на хвалях Радио Свобода. З вами далей Валентин Жданко. У программе «Паштовая скринка 111» огляд листов наших слухачоў. У многіх допісах, якія мы атрымліваем у гэтыя сакавіцкія дні, нашы аўтары спрабуюць асэнсаваць падзеі мінулых месяцаў, на працягу якіх Беларусь зноў вярнулася да стану міжнароднай ізаляцыі. Чаму так адбылося? Ці мелі рацыю апазіцыйныя лідары, заклікаючы людзей пасля выбараў на плошчу? Што чакае беларускае грамадства ў блізкай будучыні? Сярод тых, хто спрабуе адказаць на гэтае пытанне, наш слухач Віктар Рамейка з Менску. Пра сябе ён паведамляе, што працаваў з 15-гадовага ўзросту. У партыі не быў. У свой час жыў з сям'ёй у высылцы, ажно за Краснаярскам. Рэабілітаваны ў 93-м годзе. Апошні 20 год на пенсіі, а да таго працаваў інжынерам-канструктарам на МАЗе. У сваім лісце на свабоду спадар Віктар піша. Я жыву і падтрымліваю зносіны з простымі людзьмі, далёкімі ад палітыкі, простымі рабацягамі, пенсіянерамі, настаўнікамі, інжынерамі. Пасля выбараў правёў свой уласны міні-экзіт-пол. Дык вось, з яго вынікае, што Лукашэнка на мінулых выбарах набраў больш як 50% галасоў. Наколькі больш вялікага значэння не мае. Канешне, калі была дапушчана несправядлівасць, а яна, верагодна, мела месца, то ёсць нагода абурацца і пратэставаць. Але вось пытанне, як, якім чынам даказаць гэтыя самыя фальсіфікацыі? А калі зрабіць гэта немагчыма, то наше абурэнне проста галаслоўнае і толькі. Далей у сваім лісце Віктар Рамейка піша пра апазіцыйных кандыдатаў. Зноў цытую ліст. Яны што, не разумелі бесперспектыўнасці сваіх намераў? Уся іхная агітацыйная кампанія, як і праграмы, выглядалі малапрывабнымі. Ніхто з іх не мог перамагчы Лукашэнку нават на сумленных і справядлівых выбарах. Калі мне, для прыкладу, не вельмі падабаўся цяперашні прэзідэнт, дык я галасаваў супраць усіх. І для мяне застаецца незразумелым, чаму гэтыя людзі ўявілі сябе моцнымі палітыкамі, вартымі прэзідэнцкай пасады. Мне шчыра шкада ўсіх з так званай апазіцыі. Захапіўшыся палітыкай дзеля палітыкі, не маючы ні дастатковых ведаў, ні досведу, ні асабістых якасцяў, гэтыя людзі ўзяліся мяняць свет вакол сябе. Чаму ж наша краіна і гэтулькі гадоў кіруе адзін чалавек? Некаторыя кажуць, такі ўжо наш народ. Ды народ наш не горшы за іншыя народы. Але ж сказана ў Біблії, усялякая ўлада ад Бога, кожны народ варты свайго ўладара. А чым жыве асноўная маса нашых людзей? Ім што, надта патрэбна нейкая свабода слова? Дзеля чаго яна ім? Дзе можа спатрэбіцца? Свабода слова патрэбна людзям, якія імкнуцца праявіць сябе, вылучыцца з астатняй масы. Прычым, найчасцей, не канкрэтнымі справамі, а папулісткай гаварыльняй. Тое ж і з дэмакратыяй. Навошта яна токару, пекару, даярцы, трактарысту? Не настаў яшчэ час, калі б наш чалавек быў здольны ўладкоўваць жыццё паводле ўласных меркаванняў і поглядаў, без шчыльнай апекі ўлады. І заканчвае Віктар Рамейка свой ліст на свабоду развагамі пра падзеі 19 снежня, іхныя наступствы. Слухач піша. Заклікі прыйсці на плошчу пачалі гучаць у выступах апазіцыйных кандыдатаў задоўга да выбараў. Я ўважліва слухаў гэтыя выступы, але ні ад аднаго прамоўцы не пачуў, дзеля чаго, з якой мэтай туды ісці. Лічу, з іхнага боку гэта несумленна. Калі сказаў А, скажы і Б. Значыць, была нейкая задума, не звязаная наўпрост з выбарамі. Хіба лагічна пратэставаць супраць вынікаў, яшчэ не ведаючы іх, да таго, як іх афіцыйна абвясцілі? Тым больш нелагічна патрабаваць новых выбараў. Бедны Статкевіч. Ён што, забыў, у якім рэальным свеце жыве? Гэта нават не голас у пустэльні. А свабода ўслед за ім усё гэта паўтарае. Забылі, з якой уладай маюць справу. Вось і паўстае ўвесь час пытання, дзеля чаго ўсё гэта задумвалася. І хочацца сказаць апазіцыі. Вы сваімі паводзінамі на плошчы моцна папсавалі ўласны імідж. Улада ж як-небудзь перажыве гэтыя непрыемнасці, ёй гэта не ўпершыню. Напісаў у сваім лісце на свабоду Віктар Рамейка з Менску. Тое, якімі будуць афіцыйныя вынікі выбараў, з высокай ступенню дакладнасці было вядома задоўга да 19 снежня, спадар Віктар. Якую тут можна было чакаць інтрыгу, незразумела. І вашы папрокі ў сувязі з гэтым на адрас апазіцыйных лідараў гучаць прынамсі дзіўна. Што да незапатрабаванасці ў беларускім грамадстве дэмакратычных каштоўнасцяў? Міт пра тое, што беларусам патрэбна толькі чарка і шкварка, што ім абыякаваць, ёсць у іх свабодная прэса і справядлівыя выбары, шырока культывуецца і прапагандуецца ўсімі афіцыйнымі інстытуцыямі на працягу ўжо 17 апошніх гадоў. Аднак гістарычны досвед амаль усіх еўрапейскіх народаў, поруч з якімі стагоддзямі жывуць беларусы, сведчыць аб адной вельмі простай узаемазалежнасці, дзе няма дэмакратычных правоў і свабодаў, дзе ўладу гвалтам дзесяцігоддзямі ўтрымлівае аўтарытарны правадыр, там чамусьці і чарка не надта поўная, і шкварка не надта тлустая. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Аўтар наступнага ліста Пятро Дырында з вёскі Хілімонаўцы Свіслацкага району адклікнуўся на сенсацыйнае прызнанне былога кандыдата на пасаду прэзідэнта Алеся Міхалевіча. Нагадаю, пасля вызвалення з турмы КДБ Міхалевіч заявіў пра тое, што яго катавалі і шантажавалі, і ва ўмовах гвалту ён вымушаны быў падпісаць дамову пра сакрэтнае супрацоўніцтва з КДБ. Слухач з гэтай нагоды піша. Некаторыя здзіўляюцца, ці такое магчыма ў дачыненні да кандыдатаў у прэзідэнты. Такім хочацца сказаць, людзі, вы што, не ведаеце, у якой краіне жывяце, не чыталі Служаніцына, Шаламова, Аляхновіча, Геніюш, не ведаеце, дзе Захаранка і Ганчар, не бачылі, як зачышчалі плошчу, што для гэтай улады значыць збіць чалавека. Асабліва мяне ўразіла, што некаторыя апазіцыйныя палітыкі, якія таксама крыху пасядзелі ў турме КДБ, цяпер кажуць, што з імі там абыходзіліся добра і ветліва. І пры гэтым чамусьці ніхто, апроч Міхалевіча, больш не прызнаецца пра падпісаныя з КДБ дамовы аб супрацоўніцтве, ці добраахвотныя, ці пад прымусам. Сумна ўсё гэта назіраць. Здаецца ж, усе ведалі, што ніякіх выбараў у нас даўно няма. Калі не ведалі, значыць, цемрашалы, абмежаваныя людзі. А калі ведалі і свядома ўдзельнічалі ў гэтым спектаклі, значыць, правакатары і нягоднікі, такія нам тым больш не патрэбны. Дыктатар жа сказаў адкрыта, уладу не аддам. Дык чаго палезлі? Каб пакрасавацца, набіць сабе цану, хто скажа праўду? Супраць лома няма прыёма, акрамя іншага лома. Гэта і каню калгаснаму вядома. А яны пра негвалтоўны супраціў. Маўляў, выйдзем, крыкнем сыходзь, ён і спалохаецца і ўцячэ. Ну, смешна ўсё гэта глядзець і слухаць. Напісаў у сваім лісце на свабоду Пятро Дырында з вёскі Хілімонаўцы Свіслацкага району. Не думаю, спадар Пятро, што вы маеце рацыю, калі так паблажліва пасміхаецеся з ідэі негвалтоўнага супраціву. Менавіта пад ціскам мірных масавых пратэстаў разваліліся напрыканцы 80-х і на пачатку 90-х гадоў усе аўтарытарныя рэжымы ва ўсходняй Еўропе. Масавае людское нездавальненне, якое выліваецца на вуліцы і плошчы, вось чаго найбольш баіцца любы аўтарытарны правіцель, што прэтэндуе на пажыццёвую ўладу ў дзяржаве. Тое, як цяпер у Беларусі спрабуюць запалохаць грамадскіх актывістаў за ўдзел у Снежанскай плошчы, як іх жорстка караюць і пераследуюць, сведчыць менавіта пра страх улады перад такімі пратэстамі. Ліст ад Рамана Багданава з Воршы на тэму перадвыбарчага папулізму ўладаў і жорсткіх эканамічных рэаліяў, у якіх апынулася беларуская эканоміка пасля выбараў. Слухач піша. Перапалоханыя начальнікі перад выбарамі, каб залагодзіць людзей, зрабілі школьнікам бясплатны праезд у грамадскім транспарце. Але вось выбарчая кампанія закончылася, і бясплатны праезд у дзяцей фактычна забралі. Пакінулі толькі права ездзіць без білета ў рабочыя дні ад дома да школы і назад. Як жа так? Перад выбарамі ж і дэпутаты, і прэзідэнт казалі, дзецям трэба даць магчымасць наведваць аддаленыя музычныя, спартыўныя, мастацкія школы. І на ўсенародным сходзе пра гэта так прыгожа гаварылі. І Лукашэнка тады аддаў жорсткі загад. А што цяпер? Наша Ворша не просты горад у пляне крыміналу. На працягу многіх гадоў у нас часта здараліся масавыя жорсткія бойкі з удзелам падлеткаў розных раёнаў. Даходзіла да таго, што ішлі сценка на сценку з нажамі. Былі ахвяры. Чаму ж не завабіць усімі магчымымі спосабамі гэту моладзь у гурткі і секцыі? А платны праезд у грамадскім транспарце – вялікі ўдар для сямейных бюджэтаў, асабліва для шматдзетных сем'яў, напісаў у сваім лісце на свабоду Раман Багданаў з Воршы. Даць дзецям льготы за месяц да выбараў і фактычна адабраць праз два месяцы пасля выбарчай кампаніі – гэта вельмі красамоўны крок, які сведчыць пра ўзровень маральнасці тых, хто прымаў такое рашэнне. А ўвогуле льготны праезд для дзяцей у грамадскім транспарце – агульнапрынятая практыка амаль ва ўсіх еўрапейскіх краінах. Дзеці плацяць на палову альбо нават на тры чвэрці меней, чым дарослыя. І пры гэтым ніхто не кантралюе, у школу яны едуць, у гурток ці па нейкіх іншых асабістых справах. Наш слухач Алесь Садко з Маладэчна звярнуў увагу на нядаўняе выказванне Александра Лукашэнкі пра тое, што ён у свой час прыйшоў да ўлады з апазіцыі, але з апазіцыі, як асабліва падкрэсліў Лукашэнка, не радыкальнай, а канструктыўнай. Алесь Садко з гэтай нагоды піша: «Цікава было б пачуць каментар Лукашэнкі наконт таго, як склаўся лёс ягоных паплечнікаў па той так званай канструктыўнай апазіцыі». Імёны ж тых, так бы мовіць, апазіцыянераў вядомыя – Ганчар, Захаранка, Лукашоў, Блахаў, Сініцын, Цісянкоў, Лябецька, Фядута, Лявонаў. Цяпер у сітуацыі, калі невядома, хто стаіць як за праўладнымі, так і за апазіцыйнымі групоўкамі, Лукашэнка робіць усё, каб грамадства было апанаванае страхам. Аб гэтым сведчаць судовыя выракі, што выносяцца палітвязням за ўдзел у плошчы. Асабліва суровыя пакаранні чакаюць, на мой погляд, былых паплечнікаў помслівага пераможцы Лябецьку і Фядуту. А самы жорсткі прысуд можа атрымаць разумны, рашучы і незалежны барацьбіт рэальны пераможца наступных прэзідэнцкіх выбараў Павел Севярынец. Калі Захад абмяжуецца мяккімі санкцыямі, як ён гэта рабіў дагэтуль, то наша краіна трапіць у палон страху, а цяперашніх апазіцыйных лідараў у лепшым выпадку напаткае лёс вядомага расейскага бізнэсоўца Міхаіла Хадаркоўскага. Гэта клічыць наш слухач Алесь Садко з Маладэчна. Лёс былых паплечнікаў Александра Лукашэнкі, якія ў свой час вялі яго да ўлады і адкрыта цешыліся ўласнымі далёкасяжнымі кар'ернымі планамі, сапраўды схіляе да сумнага роздуму. Адны бясследна зніклі, як Захаранка і Ганчар, другія заўчасна пайшлі з жыцця, як Лукашоў і Булахаў, трэція ўцяклі за мяжу, як Лявонаў і Цісянкоў, чацвёртыя сядзяць у турме, як Фядута і Лябецька. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вамі быў Валянцін Жданко. Пішыце нам адрас ранейшы Менск 5, паштовая скрынка 111.